Metrópoli Foralean, parlamentarien solasaldia.
Tertulia politikoaren tartea zabalduko dugu segidan bi parlamentari gure artean, Geroabaiko Javi Arakama, egunon.
Kaixo, egunon.
Oinez, Bilabesan, autoz, patinete batean, nola etorri zara?
Oinez. Ikusi dut, euri edo elur gutxi ari zuela, eta, bueno, pixkate berotzen azteko, oinez, etortzeko probestu dut.
Nondik etorri zara?
Arrotxapeatik, eta onartzen badut, zalantzan nengoen oinez edo Bilabesaz etorri, eta denbora gutxi daramadanez arrotxapean bizitzen, ez nuen kontrolatzen ongi ordutegia, eta esan dut, bada espada oinez, bestela igual beran dugu joko naiz.
Oso ongi, haizu, Bustintxuritik, nor eta EH Bilduko Bakartxo Ruiz, etorri zaigu, bueno, nahiko distantzia badago ez da, Iruñeko irrintzi dorretik Bustintxurira.
Bai, ni Bilabesaz etorri naiz, baina Bilabesaz 5 minutu besterik ez dira,
Aizu, eta Bilabesa lepo bete, eta pensatzen dut.
Bai, jende hoi, baino jende gehiago, bai. Etorri da. Baina, bueno, problemari gabe, repideak ongi daude, gure entzuleak lasai mugi daitezke, oinez Bilabesaz, autorik hartu gabe, albaldin bada.
Politika, zitzeinen dugu, elurra alde batera utzita nahi baduzue, bizen propio saiaz eta adanero. PP-ren siglekin, aurkeztuko da, UPN-etik kanporatutako diputatuek, bultzatutako plataforma politikoa, maiatzeko udal eta foru hauteskundeetan eta hauexek haien hitzak saiaz.
La plataforma y el Partido Popular ofrecen un acuerdo al centro derecha más allá de cómo luego hagamos de las personas que van a representar esos acuerdos.
Eta seguidan Adanero diputatuaren hitzak entzunen ditugu.
Cada minuto que destinan a insultarnos es un minuto con el que nacen oposición a Chivite. Cada uno elige los tiempos que cómo utiliza los tiempos que quiere.
Bueno, Alderdi Popularraren egoitzan bildu ziren atzo eta haiek egindako adierazpenak entzun ditugu eta adierazpen horien inguruan Javi Arakama, zein da zure iritzia?
Bueno, jokaldi taktiko pertsonala da hau, ez? Haien lekua kokatzeko, baina argi dago mugimendu honek ez diola erantzuten behar ideologiko bati edo ezberdintasun sakon bati, ez? Ordun, bueno, pues haiek haien betiko politika egiten jarraituko dute, kasu honetan, pues bueno, eskura jarri zaien beste alderdi batean, baino arazo ideologiko horik da ez da egon eta gogoratzen dut, bueno, pues disputatu zionean, ez? UPN-eko lehendakaritza Javier Espartzari, bueno, saiasek berak esaten zuen, pues hurbildu behar zutela, ez? PSN-rengan eta orain behituz gauzak esaten dituen, bueno, pues nolabait distantziak markatu nahian, ez? Baino funtsean ez dago diferentzia handirik, haien betiko politika erreakzionarioa bultzatzen jarraituko dute eta aukera baldin badokate argi daukat elkartuko direla noski.
Haizu, bi diputatu hauek Bakartxo esan zuten atzo akordioaren bidez EH Bilduk babestutako PSN-ren gobernuari benetako alternativa eskaini nahi diotela erdi-erdian zuek fokoan.
Bueno, baina hori eskuinaren barne lehiaren barruan kokatzen den, en fin, taktika da. eta Alderdi Popularrak erabili egiten ditu eta instrumentalizatzen ari da UPNren barruko desadostasun giro hori, eta bereziki, eta doznago Javirekin, ez hainbeste desadostasun termino estrategikoetan edo ideologikoetan egon daitekena, baizik eta, oso garbi ikusten dut Madrilgo giroak noraino eragin dien bi diputatu hauei eta zer den eserlekua kostala kosta mantendu nahi izatea. Hemen helburuak gehiago iruditzen zaizkit personalak politikoak baino, baina Alderdi Popularrak ere momentu honetan estatu mailan egiten duen apustu horrekin, ongi etorri zaio bi diputatu hauen egoera. Azken batean, Nafarroan ere buru atera barko dutelako beren kabuz aurkeztu behar baldin badute.
Haizu, inkesta ezagutu genuen, PSN-ek plazaratutako inkesta, eta Alderdi Popularrak Nafarroan 4 parlamentari lortuko lituzke, UPN 14, eta horren atzetik PSN 13, gero, EH Bilduk 8, gero Abaik 7, eta kontigo zurekin koalizioak 4. Zer iruditzen zaizkizue inkesta honen emaitza, Javi?
A ber, zaila da inkesta hau komentatzea egia esan da. PSN-ek egindako inkesta da, baina ez dugu ezagutzen galderen, inkestaen kopurua, ez dakigu, zenbat jenderi galdetu zaion, ez dakigu ze akatxe aukera dagoen, esaten den bezala, ez dakigu deus bakarrik, PSN-ek egindako inkesta batean, PSN-erentzat emaitza zoragarri batzuk nolabait indartzen dutena haien mezua, hau da UPN-eren gandik gero eta gertuago dagoela. Bueno, zaigu oso serio iruditzen eta are gutxiago ez dakit, emaitza batzuk nahiko deigarriak dira, adibidez, liderrik baloratuena, Txibite izaten da, inkesta honen arabera, ez dakit, azken 15 urtetan, etengabe inkesta guztietan usue garkoz izan denean, ni ziur naiz, parlamentuko bozera mailerik, guapoena, edo galdetuta, ziur aski Ramon Alzorriz aterako zela, edo bestela, besteren bat, ez dakit nola esan, ez dut gehiegi sinisten. Eta bai iruditzen zait, inkesten inflazioa edukitzen ari garela, azken hilabete hauetan, eta espero gaituena, gero eta gehiago gertuko dira, eta erabiltzen ari direla tresna elektoral gisa. Eta esaten dut tresna elektoral gisa, esateagatik arma elektoral gisa. Baina gero eta gehiago ikusiko ditugu, bakoitzak erabiliko du bere mezua indartzeko. Aurreko astean ezagutzen genuen beste bat, UPN-ek eskuinak bultzatutakoa, eta UPN-eri oso emaitza honak ematen zizkion. Ongi etorriak biak.
Titularra izan daiteke bakartxo, inkestak inkesta dira.
Uste hori agerikoa dela, inkestak baloratzea, beti da komplikatua, inkestek bi helburu izate dituztelako, barne mailan egiten direnean, eta uste dute alderdi guztiek edo gehienek egiten ditugula, benetan joerak zein izan daitezken ezagutzeko, eta herritarren kezkak zein diren jakinda, kanpainan ere, norberaren jarrera politikoa edo hildo politikoa markatzeko, baina bigarren helburua da gehientzen dena, eta bada iritzi publikoa baldintzatzea, eta iritzi publikoan eragin nahi izatea. Niri, egia esan, aurreko egunean Txibit ikusi nuenean, atzean inkesta horren emaitzak ikusita, eta bai, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi gisa azaldu zuen inkesta hori. Nafar gobernuko presidentea da, eta niri neurri batean auzolotxa eman zidan. Presidente bat ikustea bere alderdiak egindako inkesta bat asaltzen, eta gainera hortik ateratzen zituen ondorioek bat egiten ez zutenean inondik inora bertan agertzen ziren emaitzekin. Bakarrik gobernatu nahi du baita ere, ez du kanpoko laguntzaren edo babesen beharrik izan, eta datuek edo joerek behintzat ez dute hori esaten. Oso zaila izango da inork planteatzea gehiengo absolutoarekin goberna dezakenik, Esparza ere bide horretatik ari da. Edozein kasutan, nik ere bat egiten dut sinesgarritasun aldetik, naiz hasiko baloratzen edukiak, sinesgarritasunik ez diodalako ematen inondik inora. Eta azken batean, beraiek ere edo Alderdi Sozialista eta UPN-eren arteko, hurbilpen hori datuetan behintzate irudikatu nahi dutelako. Hemendik hilabete batzutara herritarrek esango dute, zer pentsatzen duten, noraino izango garen kapaz batzuk eta besteak herritarren beharrekin eta interesekin konektatzeko.
Dena den, alderdi sozialistak ezin bestekoa luke EH Bilduren babesa, nola baiteko babesa.
Horregatik diot, datuek erakusten dutena, beraiek sinesgarritasuna ematen baldin badiete, eta Txibitek esan zuena horren inguruan edo iradokizuena, bazatorrela bat. Beraz, en fin, aurre kanpainak italdi moduan bangi dago, baina ez da serioa, inkesta bat, modu horretan, eta lako inkesta bat aurkestea presidente batek.
Inkestak inkesta, Javi, berriz ere gobernuan sartzeko prest izanen zinatekete?
Berriz ere, Nafarroako politika gintzan eragiteko prest. Eta, bai, 2015-etik gobernutik eragiten ari gara, modalitate ezberdinetan, eta espero dugu, indar nahikoa edukitzeko, gobernu horretan egoteko, oraingoan, berriro 2015an bezala, gobernu horren lehendakaritza edukita, herritarrek esango dute, baina bai, noski, aurkezten garenean hauteskundetara, pues asmo horrekin aurkezten gara eta esan dugu eta esaten ari gara. Uste dugu aurreko gobernuak ambizio gehiago eduki zuela. Oso garrantzitsua diren hainbat arlotan, ongizate ereduan, autogobernuan, bueno, ez nahi luzatuko, baina behin baino gehiagotan esan dugu, eta pentsatzen dugu bultzada berriak behar dituela gobernuak, bai.
Hori da, bueno, berriz ere hitz egiteko parada izanen dugu, inkesta batzuen eta bestetzuen inguruan, egin dezagun aurrera, eta osasungintzari buruz solastuko gara segidan, aurrekoan bildu baitzen osasungintzako arduradun, eta medikuen sindikatuko kideen taldea, edo batzarra, eta greba mehatxua mai gainean esklusibitateaz ere solasten ari dira, entzun ditzagun Txibiteren eta Usue Barkosen hitzak.
Egeroa baino se manifesto en contra.
Beti agertu gara horren kontra.
Medikuen esklusibotasuna ezabatzea aurrekontu akordioarekiko desleialtasuna litzatekeela ohartarazi duzue EH Bildutik gobernuari.
Bai, osasun departamentutik proposatu zitzaigun akordioan aurrekontuen akordioan hori jasotzea. Eta ezezkoa jaso zuten, ez bakarri gure aldetik, gobernu bazkide diren beste batzuen aldetik ere. Beraz, orain atzeko atetik eta txantaia sindikatu medikoak planteatzen duen benetako txantai horri erantzuteko, baiezkoa ikusten baldin badute eta pres baldin badaude, Navarra Sumaren gehiengo arekin, Navarra Sumarekin behintzat, beraiek oso garbi, geroa baike ez dakit zehazki momentu honetan zer pentsatzen duen, nahiko ambiguak iruditu zaizkidalako azken orduetan emandako iritziak, bueno, bai desleialtasuna, azken batean honek ere nola baiteko aurrekontu eragina izango lukelako, termino ekonomikoetan, eta aurrekontu batzuk indarrean ditugu orain dela 20 egun, beraz hori azaldu beharko lukete, eta bestetik politikoki zugarrizko akatsa irudituko litzaiguke. Iparra benetan galduta ikusten ari gara gobernua gai honekin, eta ni zain nago ia benetan gobernutik nork azalduko duen zertan eragiten duen jendartea hobeto hartatzeko, osasungintza publikoa indartzeko, egun ditugun medikuei atea zabaltzea, gauza bera edo soldata bera jasota, baina ate hori zabaltzea mediku guztiei osasungintza pribatuan ere aritzeko. Ze atzo ezagutu genituen datuen arabera 42 mediku besterik ez dira momentu honetan esklusibotasun osagarri hori kobratzen ez dutenak, aldez aurretik esan da ez dute osagarri hori kobratzen eta ari dira beste jarduera batzuetan, ia denak kontsulta pribatuetan propioak edo hirugarren personentzat. Oso jende gutxire eragiten dio. Beraz, elite batentzat hartu nahi baldin badira erabakiak, norbaitek azal dezala, horrek osasungintza publikoa ala pribatua indartzen duen. Nik behintzat oso garbi daukat eta parlamentura ekartzen baldin badute halako zerbait legez aldatu beharko litzatekeelako eta gauden garaian gaude, bueno, norberak arditzala bere erantzunkizunak.
Javi, esklusibitatearen aukera aztertzeko atea hori irekitzeko preste zaudetela, aipatu duzue, osasun arlo publikora medikoak erakartzeko bide bezala, baina inolaz ere Maria Txibitek dioen moduan, ezta, grebari aurre egiteko neurri baten modura.
Bai, a ber, gu, bueno, tentzun dugu zu, ez? Esklusibotasunaren kontra egon gara beti, eh? Bai, esan dugu, pres gaudela eta badakigu medikuen falta daukagula Nafarroan eta bai esan dugu pres gaudela entzuteko, pres gaudela argudiatzeko eta ikusteko ea nola konpondu dezakegun arazo hau. Ez zaigu iruditzen, esklusibotasunak konponduko duela arazo hori eta horregatik esan dugu beste neurri batzuk askoz larriagoak direla eta lehenetsi behar direla, eh? Gainera, bueno, lehen arreta eta itxaron zerrenden arazoa, pues areagotuko lokela, pentsatzen dute konpondu baino. Hortik ondorioztatzea, Txibitek egiten duen bezala, ez dugula ezer neurri horren kontra, pues ez, inolaz ere. Ez bakarrik, esaten du, horrein funtsaz ari nintzen hitz egiten, eta formaz ere hitz egin nahi dut. Ez da modua, bueno, badirudi gobernu honen parte baten asmo bakarra dela medikoen greba deusustatzea, ez? Eta nik uste dut lehentasuna beste bat izan behar duela. Eta lehentasunak izan behar du, Nafarroako osasungintzan ditugun arazo larriei aurre egitea. Eta epe motzeko neurri honekin ez da deus konpontzen. Bakarrik, bueno, larritasun politiko bat Partido Socialistarena, baina ez dugu konpartitzen, ez inolaz ere planteatzen ari dena.
Osasunaren sektorean diren arazoak, esklusibitatearen arazoa hori alde batera utzita, hori baino gehiago ere badirela, ezta? Bakartxo, Nafarroko Osasun Plataformak mozio bat aurkeztu du hainbat udaletan, eta esate baterako lehen mailako arreta eta osasun publikoa indartzea jasotzen du. Aurrekoan Mendillorrin zita eskatu nuen eta hemendik 15 egunera eman zidaten eta pesatzen dut ez bakarrik Mendillorrin, beste hainbat osasun etxetan ere antzekoak gertatzen direla, Bakartxo.
Bueno, nikue bat egiten dut plataformak egiten duen irakurketarekin. Hemen batzuk ari dira arreta berezia eta bakana jartzen, esango nuke interes korporatibo jakin batzuetan, ze sindikatu medikoak zati bat ordezkatzen du. Bat ez ditu mediku guztiak ordezkatzen eta bi ideologikoki beti lerrokatu izan da eremu jakin batean. Eta badago baita ere pulso politiko bat pasaden legegintzaldian egon zen moduan eta momentu honetan ere dagoena. Bat egin dezakegu diagnostikoarekin edo diagnostikoaren parte handi batekin, arazo estrukturalak badaramatzagu arrastaka urte luzetan eta murrizketetatik ere UPNek ezarritako murrizketetatik datozenak eta konponbideak segurazki ez dira egun batetik bestera ikusiko, baina argi dago lehen arreta indartzen baldin bada, osasun publikoa indartzen baldin bada, itxaron zerrendetan horrek badaukala eraginik, azkenean bai larrialdietara jotzen duenean jendeak 15 egun egunen buruan ez baldin badu bere famili medikuarekin zita arruntik izateko aukerarik, ba jendeak larrialdiak kolapsatzen ditu. Arreta espezializatuan ere, hainbat kasu deribatzen baldin badira, benetako eta jarraipena egiteko margenik ez dagoelako lehen arreta horretan, horrek azkenean sistema guztia tensionatzen du. Baina berriro diot, eta Txomin González gure ekideak aurrekoan Santos Indurain egin zion galderan, ikuste oso garbi utzi zuela. Sindikatu medikoarekin soilik negoziatzen baldin bada, eta greba ekiditea baldin bada, gobernu honen edo osasun departamentuaren helburu bakarra ari da uzten eta ikusten ari gara egun hauetan gutunak ere beste estamentu batzuk osasungintzan eta sistema osoan eta lehen arretan egiten duten lana alde batera uzten. Horiek ere konponbidearen parte direlako, bai erizainak, bai erizain laguntzaileak, bai administrariak eta denak sistemikoa, horregatik da osasun sistema bat. Egitura sistemikoa delako. Hemen medikuen falta, bai, hori problema bat da. Baina medikuen falta ez dugu konponduko. pribatuari atea irekitzen etengabean. Horrek pribatua indartzen duelako eta ez osasungintza publikoa. Berma ditzagun, lan baldintza duinak, lan baldintza egokiak, bereziki landaremuan. Kontratu prekarioei atea itxi eta benetako apustu bat egin ekitatearen alde. Eta benetan, hori UPNek orain, en fin, batzutan auzo lotxare ematen du entzuteak, baina UPNek ezarri zituen murrizketa horietan mikroguardiak eta landaremuan zegoen osasun sistema hori desmantelatzeko bidea egin zuen. Beraz, en fin, badira, baina gauzak hitz egin behar dira estamentu guztiekin eta ez sindikatu bakar batekin eta bere interes korporatibo eta elitistei erantzuteko soilik.
Nafarroako osasun plataformak aldarrikatzen duen bestea, Javi, deribazioak eta osasun pribatuarekin itunak etetea.
Bai, gai mamitsua da hau. Printzipioz, bai, ados gaude horrekin, nork ez luke egonen, nor ez litzateke egonen. Aldi berean, errealitateak esaten digu, oraindik askotan beharrezkoa dela. Adibidez, arlo pribatuan, daudelako, azteko, makina batzuk adibidez, zehazki, publikoan ez daudenak, eta, bueno, pues gure... populazioa kontuan hartuta eta gutxitan erabiltzen direnez, pues bueno, norabait merezi duelako ara eramatea makina horiek eta erosi baino lehenez. Baina ari naiz kasu puntuales. Oraingoan niri bai tokatu zait adibidez, irakasle gisa gogoratzen dut eraman behar izatea arlo publikoko ikasle bat opuseko zerara, UPNren garaian. Eta, bueno, pues argi dago, horri amaiera eman bezitzaiola, eman zaio, egin handi batean, baino, plataformarekin bat egiten dut, esaten dutenean, arlo publikoa indartu behar dela, eta deribazioak alik eta gehien gutxitu. Jakinda, euneko egunean deusestatzea zaila dela, baina, apostua hortikoa joan behar da bai zelantzari gabe.
Eta behinekotasuna bakartzozuk esan duzuna, ezta? Plantillak 150-eko egoera horretan daudela, osasun mentaleko sistema birformulatu beharko litzatekeela, honetaz guztiak gehiago hitz egin beharko genuke, baina bestelako kontuak ere baditugu mintzagai, esate baterako sadarrera joko dugu segidan. Osasunak Mallorcaren aurka larun bat arratsaldean jokatu zuen norgehiagoka hasi aurretik, Sadar estadioko segurtasun indarrek ikurrin bat Nafarroako bandera bat eta GKS Gazte Koordinadora Sozialistaren pankarta bat kendu zieten zalei, beste minutu batzu geroago berriz erakutsi ahal izan zituzten, tartean txistuak, protestak, tentsio uneak izan ziren. Espainiako Polizia Nazionaleko segurtasun arduradunen agindua izan zen ikurrok erretiratzea, ez dakit bertan ote zineten, osasun zalea ote zaren, gehiago pilota zalea, Javi?
Futbol zalea eta pilota zalea naiz, baino ez nengoen, Sadarren, gutxitan joaten naiz, lehen baino gutxiago, eta egia esan da. Baina bai noski, sare sozialetatik pues berehala, gainera kasu honetan bideo bat egonda pues berehala zabaldu zen eta horren berri eduki nuen. Ba, arazo bat daukagu, erkidego honetan euskal simboloekin gehien bat, arazo bat daukate batzuk, euskal simboloekin. Kasu honetan ez legala, beste kasu batzutan bai daukagu arazo legal bat, udal batek ezin du legalki ikurrina jarri, nahiko lotxagarria dena. Baina kasu honetan legala da, Sadarren halako ikurrak erakustea, eta ez da ulertzen, zergatik legala izanik retiratu ziren. Nik uste dut arazo, benetako arazoa daukagula, anistasunaren onarpenarekin, eta batzuk, Nafarroako mota bat bakarrik irudikatu nahi dute, eta berehala, aukera daukatenean, desagerrarazten dituzte beste ikur batzuk, modu arbitrario batean. Gainera, ez du inolako, ez dakit, justifikaziorik. Hau esan da, nik espero dut gertaera triste honek behintzat balio izatea, ez dakit, klubak aurrera pauso bat emateko adierazpen askatasunaren bidean. Sadarretik kanpo osasunako zaleek zailtasun handiak dituzte, nahi dituzten ikurrak agertzeko, eta ja falta zena zen Iruñan ere ezin egin alizatea.
Bueno, kluba aipatu duzu Javi, Osasuna gertatutakoa gaitzetsi du ohar baten bidez eta jakinarazi du ikerketa bat zabalduko duela erantzuleak topatzeko eta beharrezkoak diren neurriak hartzeko. Ez dakit honek guztia zenbaterainoko bidea izanen duen, ezta? Zuk futbola ere maite duzu.
Bueno, ezagun da, ez naiztela oso futbol zalea, baina dozen kasutan, ez gara futbolaz ari, ari gara dirazpen askatasunaz, eta ez dela lehenengo aldia, sadarren hau gertatzen dena. Eta ikur batzuk, gehiago gustatu, ala gutxiago gustatu, ba, arbitrariedade hori oso agerikoa dela. Ziur nago, Extremadurako bandera bat izan balitz, luketela kenduko, ez da? Baina eske ikurriña bat, edo Nafarroko bandera bat, edo berdin zait, igual enagua dos GKS-eren pankartarekin, baina ez dut uste delitua denik bertan jartzen zuena eta alako pankarta bat zintzilikatu alizatea. Beraz, bueno, eneko konpainzi irakurri nion Twitterren, eta bera jarri zuen ari hori, eta bueno, zuzenbide konstituzionalaren ikuspegitik ere, basaten zuen, osea, zentsura prebioa, ez dela zilegi inondik inora, eta hori, fin, Espainiarreke onartutako konstituzioan jasotzen dela, ezta? Bueno, ba neurriak hartu beharko dira, berriro alakorik gerta ez dadin, eta aldi berean ere, bueno, gure taldeak galdera bat sartu du, kirol eta kultura kontseilariari, bueno, ba, honen inguruko iritzia eman dezan, eta bueno, alden neurrian, ba, Nafar gobernuak ere, bueno, badakigu ez dela zuzenean bere eskumena, baina importantea da gobernuak ere posizio garbi bat izatea, dirazpen askatasunaren alde, eta Osasunarekin ere urte luzetan, harreman ekonomiko, administratibo, erakunden arteko, harreman handiak izan dira, eta badira, eta bueno, ba, Osasunak benetan, barnik erketa bat irekiko badu, ba hor, en fin, gobernuaren babesa ere izatea, eta benetan bermatzea, alakorik ez dela berriro gertatuko, postute importantea dela.
Geroa Beiko Javi Arakama, mila esker etortzeagatik, eta EH Bilduko Bakartxo Ruiz, mila esker zuri ere. Agur.
Aio.
Agur, agur.
Amarrak jo urren ditugu informatiboa orain Euskadi Irratiaren bidez.